Toleka na lilingi na asambo. Batoyo basomba ki Yosefu, batakisi ye epai na Potifala, sura na falo, mpe kapitene na basenjeri na ye. Yosefu wasala ki mosala mingi kosepelisa bankolo na ye, mpe nzambe azala ki na ye. Potifalo amona ki ete, Yosefu wazala ki kolonga na mosala na ye malamu, boye apesa ki Yosefu wesika na lokumu, kati na ndako na ye. Yosefu wa yeba ki ete, nzambe azala ki na ye, mpe ayebisa ki ba nkolo na ye boye. Soko biso tozali kosala mosala malamu, toko pesa ka nzambe lokumu na yango, soko tokolinga kozua lokumu yango mpona biso moko. Mwasi na Potifalo amona ki Yosefu. Ete azala ki mobali kitoko mpe na nguya. Abenga ki ye ete alala na ye. Kasi Yosefu aboyaki mpe aloba ki ete. Na koki kosalela nkolo na ngai mabete. Mpe na koki kosala lisumu oyo epai na nzambe te. Kasi mwasi na Potifalo atika ki ye te. Mokolo moko abyangi ye, mpe asimba ki ye na elamba na ye, koloba ete. Tozalise biso mibale, lala na ngai. Yosefu akimaki mpe elamba na ye etikalaki na maboko na ye. Mwasi ayoka ki nkanda, mpe abenga ki basali na ye, mpe afunda ki Yosefu. Ete, tala mombo na ngai, akoti na ndako kosimba ngai na nzoto, ete asambwisa ngai. Mpe enganga ki ngai makasi, akimi mbango. Tala, natikalaki na elamba na ye. Ayebisaki mobali na ye, mpe Potifalo ayoka ki nkanda. Mpe akotisaki Yosefu na boloko. Ukanisi ete, Yosefu ayo kiboni. Soko moko afundi yompamba. Okoyo kaboni. Asala ki mabete. Kasi mwasi apati saki ye likambo na lokuta. Yosefu apesa ki likambo yango na maboko na nzambe. Mpe ayeba ki ete nzambe azali mokonzi.